Mnogo zvuči kad kažeš da filmuješ švedske nego
Pa
svim
jeste.
klijentima.
Pa jeste, mislim, to ima veze sa poverenjem, ali nadam se da ćemo i to da menjamo. Da menjamo našu reputaciju odavde.
To je sigurno nešto na čemu treba svi da porade.
Ćao, dobrodošli u drugu epizodu podcasta Design priča. Moj prvi gost je Miloš Lukić, mladi kreativni preduzetnik i suosnivač agencije Creative Brackets. Miloš je pravi primjer web dizajnera kao neko ko se bavi dizajnom i programiranjem, ali pre svega toga on je veoma strastven, svestran i radoznali lik koji je uvek u pokretu. Ja sam uspela da ga uhvatim i Miloš i ja ćemo pričati o njegovim počecima i obrazovanju, o tome kako izgledao njegov put ka preduzetništvu i o tome čime se bavi Creative Brackets, šta on misli o IT zajednici u Srbiji, ali naravno i kakva znanja moraju imati i dizajneri i programeri. Ćao Miloše,
Ćao,
dobrodošao.
dobrodošla i ti kod nas.
Hvala, hvala. Hvala ti što si pristao da učestvuješ
Da, ništa, bilo mi je zadovoljstvo, to jest bit će mi zadovoljstvo, nadam se.
Pa nadam se i ja trebalo bi.
Bilo koji projekat da se radi sa tobom je, da kažem, malo plaćeš sad, ima još vremena, do
Ja
kraja.
ću da počnem tako što ću da ispričam moju Milošovu istoriju. Mi smo se upoznali na Behance-u, to je bio Behance Review, ne znam koja je to godina bila, ali ono čega se savršeno sećam je Miloš, koji je meni, to jest ja sam prišla tebi da se upoznamo, ne znam,
Da.
ali si ti meni pružio ruku, bio se zove Miloš Lukić. I ja kao, what the fuck, koja je ova osoba, šta je bre, ovo, okej, okay, Ivona Petrović,
Zašto to
zdravo.
ime je toliko bitno?
Bilo se zove, vidim ovo ovaj veliki lud. Međutim, ispostavilo se da jesi lud, ali na dobar način.
Pozitivno, veoma pozitivno.
Pozitivno. I onda ne znam koliko, nešto malo kasnije, ti i ja smo počeli da radimo zajedno. I ti si meni bio team lead. I sećam se da smo se ti ja
Da,
tu...
smo saznali da sam lud.
Da. U suštini smo saznali da sam i ja luda.
Tačno.
Tako da, sećam se da smo se ti ja svađali do iznemoglosti, ali da smo jako dobro radili zapravo. Mislim, do iznemoglosti. Nismo se svađali, nego smo oboje veoma strastvene osobe koje vole svoj posao, pa onda to nekad kao
Da,
eskalira, ali...
ume da ode u neku, neki drugom, u nekom drugom pravcu, da.
Ume, da, ali smo sreće, pa smo našli način da komuniciramo lepo i meni je jako bilo lepo raditi s tom, jako mi je žao što više
Takođe.
ne radimo
Takođe.
tako
Ali,
zajedno.
evo prilike nove.
Ali, mislim, mi smo u suštini i nakon što se završila ta priča u toj firmi, nastavili se družimo i da radimo zajedno. Ali ja bih voljela da čujem tvoje iskustvo, čime se ti zapravo baviš sad.
Da, da, to, da kažem, mi smo radili zajedno pre 5 godina, tako?
Tako nešto,
Da.
da. To je bio moj prvi posao, samo želim da naglasim, to mi je Miloš mnogo toga naučio.
Aha, ekstra. Meni je bio, šalim se, pa da, meni je to bila druga firma zapravo. Ja sam posle fakulteta se zaposlio u jednoj firmi gde sam radio kao web dizajner. I to je tada, ono, web dizajn je bilo sve. Morao si da znaš i frontend, i ajde malo backend, i dizajn, i jednostavno takav je bio opis tog posla. I na tom prvom poslu, da kažem, sam napredao do nekog intermediate dizajnera zapravo, iako se taj možda web deo nije spominjao, i onda u sledećoj firmi da smo se upoznali sam bio team lead, da. Sada sam, mrzim da kažem, direktor, tako ću reći CEO i koosnimač firme Creative Brackets, koja je započela svoj rad u Göteborgu u Švedskoj, a sada imamo i ovde firmu u Srbiji.
Misliš, ti
To je
si
već dve
započeo
godine.
celu priču tamo?
Pa da, kolega, dobro poznati, Marko Platanić i ja smo pokrenuli da,
Otkud
Creative
tamo?
Brackets. Pa, Švedska, zato što u tom nekom periodu je moja majka se preselila tamo i bilo je neki plan je bio da i ja odem gore da živim. Sad, naravno, život ima svoje neke druge planove, tako da se ispostavilo zapravo da sam ja, okej, živeo sam jedan period, da kažem, i u Švedskoj, ali sada sam više ovde, a firma je osnovana gore zato što je nekako, čini mi se, bio pravi trenutak za to i dobar potez.
Čekaj, kako si ti uopšte počeo da se baviš ovim poslom? Sim ti radiš i programiranje i dizajn i
kako?
Pa zapravo ja sam ono što bi se rekao jack of all trades. E, sad pokušavam da ne budem ono master of none, nego da budem makar master of nekoliko stvari. Na faktu sam, da kažem, imao neku želju da postanem programer. To mi je bilo nešto veoma zanimljivo, ali sam ubrzo shvatio da je možda i veoma dosadno. E sad, pošto sam kreativac, nekako uvijek sam tražio tu neku drugu stranu, a što se tiče weba, to je jedino, da kažem, dizajn, jel tako? To su nekako te dve strane koje, da kažem, sklapaju jednu cjelinu, jel tako? Pogotovo ono, kad se radi neki sajt. Tako da, to je tako se počelo, u principu, na fakultetu, kroz prvo neke, da kažem, programe i delove nastave same sa faksa, onda sam krenuo da radim freelance, gdje sam krenuo da se upoznajem sa klijentima, da radim sa klijentima, da učim malo o komunikaciji, menadžmentu, prodaji i da kažem samo i ono izradi sajtova i šta to sve nosi. Tako da mi je već nekako na fakultetu bila želja da postanem, da imam svoju firmu i da
postaneš direktor?
Ne da postanem direktor, samo da nekako i dalje non stop podržim prave vrednosti što se tiče firme i ne znam, zaposlenih i projekata i nekako da mogu da kontrolišem sve to, ali ne ono u tom smislu kao da. Kontrole, da sam control freak. Nekako sve je išlo, da kažem, prirodnim putem. Znači, rekao sam da dok sam bio na faksu, u principu krenuo sam da radim neki freelance i već da radim sa klijentima. Tako da je to sam taj rad sa klijentima i po nekom zahtevu, po projektu i tako dalje. Morao sam da naučim razne stvari kao što su management, prodaja, komunikacije i ostalo, što mi je trebalo da završim neki projekat uspešno i da tako nađem drugog klijenta i tako dalje. U prvoj firmi da sam se zaposlio, također sam morao da znam više stvari, od samog dizajna do frontenda, a u principu se me to zanimalo i zanima me i dan danas. I dan danas provodim mnogo vremena gledajući, ne znam, tehnologije, razvitak, da kažem, razvijanje ono, svake pojedinosti koja se ono, tiče ne samo weba, nego generalno interneta. Ono, naravno, kao klinec sam bio lud što se tiče hardvera, sklapanja kompova, rasklapanja kompova i tako dalje. Tako da je u meni od uvek nekako ta želja da znam što više stvari što se tiče IT-a samog. U svakoj firmi, u sljedećoj, tamo gdje smo se upoznali, kada sam bio team lead, nekako se više okrenuo ka možda tom project managementu, ali naravno radili smo projekte koje su dosta bili vezani za dizajn, znači od, ne znam, dizajniranja logoa, nekih tako stationary stvari do weba, do mobilnih aplikacija i to je bilo super zato što tim, ja mislim, tad koji je radio sa nama, gdje si bila i ti i ja, je baš bio fantastičan.
Stvarno.
I nekako sve je bilo skladno, sa uživanjem se radilo, nismo imali neki pritisak sad od klijenata. Nije bilo ni neke velike edukacije, da kažem, klijenata, već nekako su nas pustili da radimo ono što znamo najbolje da uradimo. I kako znamo najbolje da uradimo. Tako da, sada naravno kada već pričamo o firmi i nečemu da kažem većem, da imamo mnogo klijenata i na mjesečnom nivou i mnogo novih klijenata i da kažem oni koji su sa nama već dug niz godina. Nekako sam posao i možda čak više i ta želja da za znanjem te tera da non stop istražuješ nešto, da non stop učiš, da svaku pojedinost imaš, da kažem, u šaci.
A pomenuo si freelance u jednom momentu, kako si dolazio do freelance, ti si tada bio student, kako si kao student dolazio do freelance projekata?
Prvi freelance projekat koji sam dobio je za neki sportski klub, zapravo nije bio sportski klub, već je bio privatan klub Krav Mage. Okay. Izraelske borilačke veštine, gdje smo se mi uključili, ja i dva drugara, naravno se prijavili i bili smo tamo, ja mislim, možda 2-3 mjeseca. I onda taj instruktor, odnosno čovjek koji je vodio sve to, trebao mu je sajt i nekako smo došli na tu temu. I to mi je bio prvi sajt koji sam ikada radio. Posle toga ne znam, opet teretana u gdje sam išao da treniram, u njima je trebao saditi nekako, ne znam, išlo tako tim, da kažem, tokom.
Znači, pročulo se u stvari šta radiš, pa su ljudi te zvali da radiš.
Pa da, na primjer, i dan danas sarađujemo sa, u nekom obliku sa ljudima koji su bili u toj teretani. Tako da.
Znači, tvoje praktično obrazovanje je bilo koje? Ti si web dizajner po struci.
Po struci, ja sam inženjer novih računarskih tehnologija.
Okay.
Što apsolutno ti ne kaže ništa šta znam za šta radim i čime se bavim. Mislim, ono, šta to znači, jel tako? To apsolutno ne znači da ono što je moja majka radila je da preporučuje, ne znam, svojim prijateljima da dođem da im popravim veš mašinu ili tako nešto. To apsolutno ne. Ali, mislim, koliko je fakultet pomogao da razumem u kom pravcu ću da idem, nekako je više zapravo moj fokus i da kažem, istrajnost u tome da sam učim i taj praktičan neki rad, zapravo to mi je najviše pomoglo u ovome.
Šta misliš, koliko je bitno to formalno obrazovanje u smislu fakulteta?
Mislim, ne znam koliko si prate ili koliko ti pratiš zapravo ono, YouTube zajednicu i šta se dešava u Americi i u svetu generalno, ali poslednje vrijeme, mislim, više to nekako počeo pre par godina, da su svi bili u nekom fazonu da pljuju po da kažem, državnom tom sistemu školstva. Ok, on nije najbolji i nije možda prilagođen onome što se trenutno dešava ili onome što se dešavalo sa, ne znam, startupovima i sad sa društvenim mrežama, influencerima, youtuberima i tako dalje. Znači, to je neki drugi, da kažem, sistem i model. Ali ne mogu da se složim sa tim da apsolutno da nije kvaliteta. Mislim, tu se uče neke stvari ne samo konkretno za posao, jer čini mi se da svi traže neku prečicu.
Mm-hmm.
I onda kao, ok, ne trati obrazovanje, u tom smislu škola, fakultet i tako dalje, fokusiraj se na jednu stvar da bi što pre stigao do cilja. I to je skroz ok, ali postoje druge stvari koje ti pokupiš, naučiš, da kažem, za koje možda ne treba toliko stručno da se obrazuješ, nego čisto da znaš da postoje, da se dešavaju, da uđeš, da budeš deo nekog sistema i tako dalje. E sad, ono što moje mišljenje je da je fakultet bukvalno tu da postavi neku dobru osnovu, da ljudi zapravo vide šta se mogu, šta sve žele i tako, u kom pravcu uopšte žele da idu, i onda da se sami opredele, da kažem, za taj neki put. Mislim, pogotovo sad, zato što na internetu postoji sve, ti možeš da sedneš i sada učiš, ne znam, da šta ko hoćeš da praviš ili da postaneš totalno nešto drugo. Mislim, sada je vreme da manje više se svi prekvalifikuju, pogotovo ovdje u Srbiji. Tako da, ne znam, ja i dalje mislim da je meni to dosta pomoglo. Mada opet moja nekako struka i obrazovanje i na fakultetu je bilo povezano sa ovime što radim sada. Da, ali šta znam, postoje ljudi koji idu na fakultet i učestvuju, ne znam, u drugim nekim aktivnostima, rade projekte sa profesorima, sa asistentima, pa se onda, da kažem, postanu stvarno dobri u tome što rade. Zaposlili se u nekim dobrim firmama, što je apsolutno pravi pravac ako ideš u tom smeru, evo tako. Tako da ne bih isključio to klasično obrazovanje kao...
A reci mi, mislim, ti u Creative Bracketsu imaš zaposlene. I imaš i programere i dizajnere. I sad mene zanima, kada biraš ljude sa kojima ćeš da radiš, da li gledaš njihovo formalno obrazovanje?
Ja kada sam prvi put otišao na razgovor za posao, ja sam se spremio, poneo CV, portfolio, sve. CV, to je diplomu zapravo, mi niko nije pogledao. CV, ok, čisto da se upoznaš sa osobom, ali portfolio je bio taj koji, da kažem, je bio najbitniji tu.
Uh-huh.
Mi kada zapošljavamo, bitno nam je da osoba, prvo nam je bitno da se osoba uklapa u neku našu strukturu, našu neku energiju, naš doživljaj svega, jer mi stvarno volimo što radimo i svako kod nas ovdje voli ono što radi i ne dolazimo na posao samo da bi došli na posao. Tako da, to je neka prva stvar. CV ne može sve da ti kaže, i ljudi mnogo greše i kad, ne znam, pišu CV-evi i kad možda i lažu šta stavljaju u CV i tako dalje. U praksi se više pokazalo mislim, dešava se da šaljemo neki praktični zadatak. Ok, iz dizajnjera nešto ili pošalji. Najbolje je pogledati portfolio, prodiskutovati. Mislim da je najbolje da se shvati kako taj dizajner ili programer, zavisi je li tako koja osoba, kako oni razmišljaju, koja je logika iza svega toga, koji su motivi, koji su ciljevi. Znači, ne samo, svako će naučiti, može da nauči da koristi Photoshop. I to nije problem. Znači, nekome treba mjesec dana, tri mjeseca, šest mjeseci, godin dana. Apsolutno nije problem. Ali u tom nekom pravcu ne sme da se izgubi ta neka želja i ta neka strast koji, mislim, da svaki dizajner mora da ima.
U suštini, papir nije toliko bitan. Bitno je šta ta osoba nosi sa Absolut. Sobom, želja, motivacija. Absolut. Znači, moraš pokazati neku inicijativu i dati nešto više.
Tako je.
Osim diplome, jel?
Tako je, zato što svako može da bude zarobljen, ne znam, ako neko želi da promeni posao i osjećao se zarobljeno u toj prošloj firmi i nije imao, da kažem, slobodu da se izrazi. Sve što je potrebno takvoj osobi je da mu daš samo vremena i malo slobode, da kažem, da ostvari svoj potencijal.
Kako to lepo zvuči. To baš lepo zvuči. Pričaj mi malo o Creative Beckets-u. Kako si započeo to i što te inspirisalo da to počneš? Mislim, nije mala stvar pokrenuti svoju firmu. Ja radim kao freelancer već par godina i u suštini, da, razmišljala sam o tome, ali nekako to zahteva dosta posla, pre svega. To zahteva da imaš neke klijente koji su tu prisutni da bi mogao da imaš svoj tim iza sebe.
Mi kada smo... To jest, ja kada sam odlučio da želim da osnovim svoju firmu i da neću da se zaposlim bilo gdje drugdje, to je bilo više zato što sam bio razočaran tom firmom i kako se sve to završilo. I onda sam rekao, okej, neće niko više...
Firmom u kojoj si radio pre toga.
Da, tako je, koju smo zajedno radili.
Koju smo zajedno radili, ja.
Da, rekao sam u principu, manje više neću da neko kontroliše da li ću ja dobiti platu u sljedeći mjesec ili ne i tako dalje. Znači, htio sam da imam tu neku slobodu. Tad sam, mislim, znaš i Marka i hemiju između nas i kako smo radili i funkcionisali, tako da je bilo najlogičnije da njega pitam da krenemo u tu neku avanturu.
Tako da nisi krenuo sam?
Da, nisam krenuo sam, krenuli smo nas dvojica. Firmu smo osnovali u Švedskoj da bi to bilo zvučnije, zato što smo imali mogućnost, zato što je moja majka tamo. I što da kažem, mnogo neki teži put.
Zašto?
Baš smo u startu izrabali, pa zbog novčanih stvari. Konkretno, znači, samo ekonomija. Zato što u Švedskoj, mi smo kao akcionarsko društvo u Švedskoj, porezi u Švedskoj su veliki. I generalno to je bio, znači, mi smo već morali da imamo mnogo veću bazu klijenata od one koju smo imali. A ti klijenti su bili uglavnom moji klijenti sa kojima sam sarađivao freelance, sa kojima sam radio freelance u proteklih XY godina. I onda, eto, nekako tako smo krenuli, stvarno prva godina je bila ne teška, mislim, financijski teška. Nije nama bilo teško, nama je sve to bilo okej, mi dan danas kad radimo, novac je tu, da kažem, nekako sporedan, više volimo tu slobodu, način na koji možemo da se izrazimo, da kažem, saradnju sa svim ljudima ovdje koji su. To je ono zapravo što mi volimo. Hoćemo da radimo do kraja života sa ljudima, sa pravim ljudima, da uživamo u tome.
Amen.
A mislim da novac baš ne može sve to da kupi. Tako. Tako da, da, krenuli smo nas dvojica. U početku, ok, zagrizli, previše smo možda zagrizli nego što smo mogli da iznesemo. Ali je sve to na kraju ispalo ok, tako da...
Pa dobro, šta radite vi konkretno? Radite web sajtove, ne?
Mi konkretno smo full service agency. Šta to znači? da, to znači da bilo koji klijent koji dođe kod nas, i u principu svaki naš klijent, mi za njega ne radimo samo jednu stvar, manje više. Znači, pružamo niz usluga za poboljšanje njegovog poslovanja, brenda ili kako god. Okay. To znači da svaki klijent možda započnemo sa jednom uslugom, da li je to izrada sajta ili možda mobilna aplikacija ili šta god, onda se uglavnom, da kažem, taj naš neki dogovor i saradnja pretvori u to da mi vodimo za njih možda i taj sajt i ceo marketing i neke druge stvari. Tako da, mislim, to se pokazalo kao super sa jedne strane, zato što klijenti kada veruju nekom, Jel tako? Onda je mnogo lakše sarađivati samo sa tom jednom osobom ili sa jednim timom i prepustiti veliki deo posla njima, a mi ono imamo samo najiskrenije želje i da kažem i ciljeve da pomognemo njima što više.
Kako dođeš do tog poverenja sa klijentom? Kako ovaj, mislim, uspeš da iskomuniciraš sa klijentom da ti da, uslovno rečeno, takvu slobodu, da ti da sve da držiš sve konce u rukama? Mislim, to je što se mene tiče umeće, jer vrlo često je to jako teško. Meni se događalo da klijenti, da je potrebno jako puno vremena dok oni meni ne prepuste tu vrstu poverenja.
Mi stvarno smo veoma iskreni. Mislim, prvo kad krenem od sebe, ja ću nekad reći ono što je da kažem, možda i loše i po mene i po biznis, ali je dobro da klijent to zna. I svi oni nekako nakon nekog vremena vide da smo mi tu za njih da kažem, i da stvarno imamo želju da im pomognemo i da rešimo te njihove probleme. Naravno, proizvod, mislim, ja uvek nekako smatram da mi treba da radimo dobro, treba da radimo profesionalno i kvalitetno, ali tako. Rezultat toga će biti taj novac koji zaradimo, ali tako. Naravno, i poverenje i neke druge stvari, preporuke i tako dalje. Ali nekako sve počinje od toga. Ako mi samo odradimo neki projekat, ok, mi možemo da ga naplatimo, ali niko dalje neće biti zadovoljan. Niti ćemo mi biti zadovoljni, niti će oni biti zadovoljni. Da, to se osjeća. I apsolutno, mislim, osjeti se i kod nas, a pretpostavljam da osjeti to i drugi. Svaku saradnju sa bilo kojim klijentom gledamo ne po projektu. Gledamo dugoročnije. Gledamo šta sve možemo da uradimo za tog klijenta i koliko dugo možemo da sarađujemo. I tako gledamo tu vrednost neku koju nama klijent pruža, a na nama je, kao što sam rekao, da budemo najiskreniji, da dajemo dobre savete, da odradimo posao najbolje moguće i tako dalje.
Pa to znači u suštini da mora postojati pre svega edukacija. Jel da, kada kreneš da radiš sa klijentom, moraš da mu objasniš šta ti konkretno radiš i koji je tvoj deo posla, i koja je poenta i zašto si ti dobar za to. Jel radite takve stvari?
Da, definitivno. Mislim, pogotovo ajde, taj prvi, da kažem, jedna edukacija se odnosi na to ko smo, šta smo, da li smo uopšte dobri za taj posao. Tako, to je ono što se radi pre nego što dobiješ neki projekat ili zaključiš neki dogovor, to jest ugovor sa klijentom. Tu dolaze, da kažem, najveću ulogu igraju tu reference, portfolio, ali mislim da klijenti na sastanku kada smo, ne znam, jedan na jedan, najviše zaključe ko smo i šta smo, jer se tad nekako oseti se atmosfera, oseti se sve. Mislim, tako isto i mi osetimo šta taj klijent želi, šta ne želi, šta nam možda govori, a šta nam možda krije.
A kako to radiš? Postavljaš pitanja ili šta?
Pa sve zavisi od klijenata i sve zavisi odakle dolaze, ne znam, da li pričamo sa švedskim klijentima, da li pričamo sa srpskim klijentima, da li su... Bukvalno svaki klijent je... Mislim, svaka osoba ima neku svoju posebnu priču. Klijenti kod nas su malo više, da kažemo, rezervisanije, zato što se možda i plaše. Stranci dosta dobro poznaju uglavno materiju, tako da totalno se vode različite komunikacije. Ali mi smo tu ne samo da otklonimo te sumnje što se tiče stvari koje ćemo da uradimo, nego i sumnje što se generalno tiču i nas i same te saradnje i tako dalje. Ali uvek potenciramo na to da budemo otvoreni jedni prema drugima. Znači, što više transparentni, da budemo iskreni. Jer je to, da kažem, dobra osnova za bilo koju dalju saradnju.
A reci mi, kako dolaziš do klijenata?
Mi kao digitalna agencija, u principu, nudimo dosta usluga, je li tako? Znači, od, ne znam, izrade sajtova, mobilnih aplikacija, SEO, društvene mreže, održavanje i tako dalje. I sad, kada uglavnom pričamo sa klijentima i kada pričamo ko su nam klijenti, oni, što se tiče nekih naših usluga, kažu pa ja ne vidim da vi to radite za vas tako dobro kao što pričate sad o tome. I to uglavnom jeste možda naš najveći problem, jer smo mi nama najteži klijent. I veoma malo radimo na našem digitalnom prisustvu, na našem nekom marketingu. Kad god smo pokušali, to je uglavnom bilo u nekoj maloj meri i dobili smo, da kažem, još klijenata. Ali Nekako već, evo, 3-4 godine apsolutno svaki novi klijent je putem preporuke. Znači, 90, možda 5% klijenata nam dolazi putem preporuke. Tako da mi uopšte se ne bavimo marketingom. Znači, mislim, naše bavljanje marketingom je to, okačit ćemo nešto na Instagram da bi okačili zbog nas. Tako da nam nije sad fokus, da kažem tu. Više na tom kvalitetu koji će, da kažem, doneti više klijenata
Zanimljivo mi
drugim
je, sve
mjestima.
vrijeme pričaš o iskrenosti, o kvalitetu i o profesionalnosti. E sad, kad se desi ona situacija koja se svima nama desi, bilo da smo programeri ili smo dizajneri ili smo menadžeri, dođe klijent i kaže, super je to što si ti, u mom slučaju ja ću jel reći, super je to što si ti uradila, dizajn je sjajan, ali ja umjesto te zelene hoću žutu. Kažem, da, ali zelena je zato jer postoji logika iza nje i dam određene informacije zašto napravila taj izbor. Međutim, klijent je tvrdoglav i hoće svoju žutu bez obzira. Kako se nosiš s tim? Kako rešavaš to?
U principu mi ovde uvek gledamo, mislim, ja sam, da kažem, uglavnom taj prvi kontakt, da kažem, sa klijentima ali isto svaki zaposleni dobije takav zahtev. I to se dešava na svakodnevnom, da kažem, svakodnevno. Ono što mi radimo, mislim, i svaki, da kažem, član tima i ja, verujemo u to da je naš, ne samo posao, nego i obaveza da kažemo klijentu zašto mislimo da je nešto dobro, zašto mislimo da je nešto loše. I da za to predstavimo konkretna objašnjenja. Ok, shvatamo zašto vi to želite, nebitno da li je zbog nekih ličnih stvari, imali smo klijenta koji je želeo da mu sajt bude ljubičast, zato što žena voli tu boju i zavese u kući su bile ljubičaste. Znači, skroz ok, apsolutno je to ok, mi smo se složili, na primjer, u tom slučaju s time, zato što ok, ljubičasta neka royalty, onako, boja te odgovaralo, tako da to nije problem. Ali kad se desi da nam se mišljenja ne podudaraju, uglavnom kažemo, ok, mi ćemo raditi kako vi kažete, ali razmislite samo još jednom. Zato što to rešenje koje smo mi predstavili, mislimo da je dobro zbog toga, toga, toga i toga. E sad, tu je uglavnom najveći problem što klijenti svoj sajt, Instagram nalog, flyer, bilo šta da se radi, i da oni su ti koji treba da udovolje sebi. Glavni, u principu, komentar je tu da vaša ciljna grupa niste vi. Vi, okej, ući ćete na vaš Instagram nalog, vidjet ćete šta tu postoji, ali ako se feedback ili neki komentari od publike, od šire javnosti, razlikuju od vaših nekih ciljeva i želja, onda mislim da treba idete u tom pravcu. Ne, da kažem, u ispunjenju tih nekih ličnih zahteva. Tako da mi apsolutno, da kažem, damo njima izbor. Šta oni dalje kažu, ok, to ćemo da uradimo, mi ćemo reći, ok, mi ćemo to tako uraditi. Možda će u budućnosti doći, da kažem, do neke promene ili do shvatanja da je to možda bilo dobro, možda bilo pogrešno, ali uglavnom uvek se radi neka možda detaljnija analiza da se istraži da li taj pravac je bio
Znači,
dobar pravac.
pružanje izbora na osnovu određenih informacija je tvoj odgovor kako vi to rešavate i kako bi
Da.
možda mogao da približiš klijentu tvoje rešenje.
Da, i mislim da dosta, na primjer, freelanceri čini mi se da dosta se nerviraju oko toga. Nerviraju se zato što ne mogu da iskažu svoj neki pravac, svoje neke želje, ili tako. Isto tako i klijent. Mislim, svako ko je u poslu mora da shvati da mora da pogleda i tu drugu stranu. Ok, znači mora, nije ono klijent je uvek u pravu ili klijent plaća pa mora da uradiš tako. Mislim, na kraju se možda i svodi na to, ali svakog ne moraš da uradiš, ako si, ne znam, freelancer, ti ne moraš to da uradiš, tako kako on hoće, ako nećeš. Znači, to je svakako tvoj izbor, ali mislim da se ljudi previše nerviraju oko toga, jer stvari mogu veoma lako da se izmene, svaki dizajn može kasnije veoma lako da se promeni.
Sve to što si mi rekao za komunikaciju s klijentima i za način na koji dolaziš do poverenja kod klijenata su neki procesi rada, ali tako? I šta su u stvari procesi rada za tebe i kako to izgleda u praksi? Kakve vi procese rada imate? Kako izgleda taj početak saradnje s klijentima, razrada i možda kraj? Jel ima kraj?
Pa ima kraja, da. Sve zavisi, mislim, od projekta. Ako konkretno pričamo, na primjer, o nekom, ne znam, sajtu, ok, ili izradi mobilne aplikacije, pa ajde mimo tih sastanaka, da kažem, uzimanja nekog, ono, project briefa, descriptiona i tako dalje, sajt kao sajt prolazi kroz niz faza. Uglavnom, započinjemo sa veoma grubim, mislim, uglavnom započinjemo sa prikupljanjem informacija. Ok. Nakon prikupljanja informacija radimo istraživanje, ne znam, tržišta, konkurencije i tako dalje, njihovih sajtova. Postavljamo klijentu pitanja, vidimo zapravo gdje oni mogu da se izdvoje, koje su najbolje tačke, da kažem, ili najbolje informacije koje možda trebalo bi da izdvojimo na nekom sajtu. Ok, posle toga krećemo na grube skice. Ok, znači grube skice veoma, da kažem, urađene uglavnom na papiru,
To bi
rukom.
došli wireframes, praktično.
Da, manje više te grube skice su više za nas, ok, koje nakon toga, ono, brainstorminzi, nekoliko, da kažem, internih faza što se tiče samih skica, onda dolazimo do wireframe-ova, i nekog prototipa. E tako, da, jer svi vole da mogu da kliknu.
Šta
i tako, da
koristite za
vide šta se
prototipe?
dešava.
Koristite neke toolove specijalne?
InVision. Uglavnom InVision i Azure. Mislim, oba tula i ono imaju svoje dobre i loše, da kažem, strane, tako da zavisi kako šaljamo klijentu, koliko je klijent tehnički, da kažem, edukovan i tako dalje. Nakon odobrenja te faze, krećemo sa fazom dizajna. E sad, dizajn nekog sajta može da se razlikuje dosta u odnosu na te wireframe,
Misliš na
na taj
vizualni
prototip.
dizajn u smislu interfejsa?
Tako je. Znači, ovo je bio u fazi, ne znam, prototipa, odnosno wireframe-ova, smo više bili fokusirani na funkcionalnost, znači na taj neki UX, gde šta treba da stoji, koji je layout, zašto taj layout, zašto taj raspored. Naravno, sve je sivo, to jest crno-belo. Znači, pa više postoji postoji nijanse boja, tako da može da se označi koje sekcije su bitne, koje sekcije nisu bitne, tekst i tako dalje. Znači, neka hijerarhija već može da se vidi tu. Čisto da bi bilo lakše kasnije što se tiče dizajna, je li tako? Kada se pređe na dizajn, konkretno se govori o UI dizajnu. Okay? Gde se, naravno, u saradnji sa ovom prethodnom fazom gleda, mislim, cela filozofija boja i tako dalje, pakuje se taj dizajn prema pravcu koji je možda klijent dao ili koji smo mi napravili za klijenta, vezano za ceo branding, ako ima ili nema. Nakon toga dolazimo, mislim, ovo je veoma brzo preletanje preko, da kažem, faza, nakon toga dolazimo do frontenda. E tako, kada se odobri opet faza dizajna, kreće se konkretno sa frontendom, mada u praksi uglavnom ne čekamo da se cela faza odobri, nego se odobri, na primjer, jedan deo. Da znamo ako je jedna celina, makar da ok, odmah krećemo, da kažem, sa radom. Znači, paralelno se radi možda čak i više faza. Ok, na u frontend faza i backend faza se manje više rade zajedno, zato što za backend je bitno da znaš koje su ti funkcionalnosti. Ne tako, šta će biti u pozadini
Znači,
svega toga, koja tehnologija i tako dalje.
back može da se radi nakon što se uradi UX, bez dizajna
Bez
vizualnog.
dizajna, apsolutno bez dizajna, jer programerima koji rade na backend sistemu, znači koji rade sa bazom, koji rade u tim, da kažem, backend tehnologijama, njima ne znači ništa da li je dugme belo, plavo ili tako dalje. Oni brinu o funkcionalnosti, o brzini i tako, sigurnosti i tako nekim stvarima. Frontend developer je taj koji radi u saradnji sa UI UX dizajnerom na izradi celog sajta. I kada se dođe do tog frontend dela, da kažem, dolazimo i do animacija nekih. Znači, ok, dizajner, tako, može da izdizajnira
Fun, fun,
u
fun!
Photoshopu koliko mu taj alat dozvoljava, ali ono što je kasnije, znači, to je, ne znam, smenjivanje slajdera, animacije, hoveri i tako dalje. Čisto da bi se korisniku nekom, da kažem, da bi ga animirali i da bi ga zadržali na sajtu. Takođe, animacije su super za iskazivanje nečeg što je bitno. Ako imamo, na primjer, neki layout na strani koji je veoma, koji ima možda previše informacija, animacija je ta koja će u celom tom možda i haosu da istakne tu neku stvar, je li tako? Nakon frontenda i backenda dobijamo već, da kažem, neki gotov proizvod koji se šalje klijentu na testiranje. Onda, naravno, dolazimo do toga da kažem, imamo neke izmene kako u dizajnu, frontendu, tako backendu, funkcionalnosti. Tu uglavnom dođemo do još više ideja. E sad, sve zavisi, da kažem, sve zavisi da li klijent, da li želimo da ispoštujemo taj prvobitni rok koji je postavljen, ili hoćemo da, kažem, pomerimo rok za zapuštanje tog nekog proizvoda, pa da onda dodamo i dodatne stvari. Znači, u principu mi sa klijentom se dogovaramo tokom celog puta šta i kako će biti urađeno. Ukoliko je, da kažem, rok za zapuštanje sajta fiksan, zato što možda zavisi od nekog marketinga koji radi možda neka druga firma, ali radi opet naš drugi tim, ili se dogovaramo na to da ćemo ipak, ne znam, da uvedemo još neke funkcionalnosti, možda još neke izmjene, pa onda kad sve to bude gotovo, pustimo sajt. Tako da je sve to stvar nekih internih dogovora sa klijentom i uglavnom to funkcioniše tako. Kada klijent odobri, da kažem, ceo projekat, sajt se pušta, naravno prije toga se spremamo za to lansiranje sajta. Tako da je to neka faza za recimo izradu website.
Ti ceo svoj radni vek plivaš između dizajna i programiranja. I s obzirom da si u obe uloge konstantno, bez obzira da li radiš programski deo ili radiš dizajnerski deo, uvek razmišljaš, pretpostavljam da uvek razmišljaš i o jednom i o drugom delu. E sad, mene zanima, kakva znanja mora da ima dizajner i kakva znanja mora da ima programer u naravno, o dizajnu i dizajner o programiranju, da bi ta saradnja bila ne samo laka i brza, nego da bi iskoristila svoj ogromni potencijal da se napravi proizvod koji je mnogo bolji. Okay. Pomenuo si one animacije, nekako meni se iz mog iskustva događalo da ja uradim dizajn neki i tek onda kada on dođe u ruke frontendaša, tako kažem, on dobije život. Jer oni meni daju neke nove predloge koje ja sam možda previdela i imaju neki drugi ugao gledanja i prosto daju mi gomilu novih ideja, što meni je nevjerovatno i sjajno.
Pa mislim da svako ko želi da bude dobar u svom poslu mora ne samo da zna svoj posao dobro, nego da zna bilo koje druge stvari koje se dešavaju oko tog posla. Znači, nebitno da li si dizajner, trebaš da izdizajniraš neku mobilnu aplikaciju, ti moraš da znaš, da kažem, limit možda uređaja samog ili tehnologije, jel tako, ili ako si frontend i ako želiš da se baviš samo frontendom, ti moraš da znaš koje sve opcije postoje. Čak i kada dizajner, mislim da je veoma, veoma bitno da i frontendaš, kada dobije neki dizajn, da može da kaže, e pa možda ovo treba da promeniš, ako to misli. Naravno, ako je to stvarno, ne znam, ako ima neko bitno istraživanje ili neki bitan podatak o tome zašto bi nešto trebalo drugačije da izgleda. To je ono što si rekao sad što se tiče animacije. Znači, onaj frontendaši u principu su ti koji, tako, rade sa animacijama, znaju kako nešto može drugačije. Dizajneri se, da kažem, fokusiraju na dizajn, ali to, kao i što si rekao, nije toliko živo. Te kada se to dvoje ljudi, da kažem, skrope na nekom, to je nađu u nekom projektu i kada sarađuju zajedno, tek onda se dešava nešto divno, a to je, da kažem, ta saradnja i tek onda se daje život tom nekom projektu. I možda čak, mislim, u većini slučajeva taj projekat izađe da bude mnogo bolji nego što je bilo dizajner mislio da će biti ili bilo frontend sam po sebi kada bi trebao, da kažem, samo da iskodira neki sajt. I mislim da je veoma, da je strast bitna u tome. Tako da svako mora da zna šta sve, na šta taj njegov posao utiče i na šta i koji su, da kažem, uticaji drugih tehnologija ili ne znam kako da nazovem to, drugih opisa posla na njegov proizvod ili na ono što on radi.
Tako su se dvoje smuvali.
Jel da? Ekstra. Tako su se mnogi smuvali.
Tako su se mnogi smuvali.
Da, ili su se pobili ili su se smuvali. Sad ono šta je...
Ili su samo napravili nešto dobro ili nešto loše. Da. Hej, vidim.
Da, tako je.
Ove, pa mislim, meni je jako bitna ta saradnja, inače iz mog iskustva, i čini mi se da tu postoji gomila nekih stigmi i nekih onako loših reputacija za komunikaciju između dizajnera i programera. Što je malo suludo, jer ako radimo zajedno, radimo zajedno, bez obzira da li si dizajner ili ne. Ali ono što ja hoću tebe da pitam, jeste da li postoji neki UX i UI principi koje bi ti izdvojio baš iz ovog razloga? Neka pravila koje kao moraju da znaju obe strane i koje moraju generalno u globalu da se poštuju?
U principu mislim da tu praksa dolazi na... Sad ne znam da li će ti ovo odgovoriti na pitanje, ali mislim da tu praksa dolazi najviše do izražaja. Zato što dok god i dizajner i frontendaš rade zajedno na projektima, oboje će kroz, da kažem, vreme provedeno na nekom projektu naučiti šta ko treba još dodatno da zna. Mislim da svako treba da zna UX. Mislim da UX se meša u svačiji posao. Pogotovo što se tiče, na primjer, weba.
Mm-hmm.
Od skice su možda najbitnije, do dizajna, jer je to nešto što ljudi vide, zašto mogu da se vežu. Kad kažeš
dizajn, misliš na dizajn interfejsa?
Da, mislim na UI dizajn. Mislim da također da je UX vezan i za frontendaš, to je ono što smo pričali, animacije. Mislim, veoma je bitno pogoditi tačan trenutak kad će nešto da iskoči, da se pojavi, zašto nešto ima ovakvu tranziciju. Ljudi se zaljube čak i u neke detalje, neke sitnice, tako brand može da iskaže svoj brand čak kroz neke veoma male sitnice u vidu nekog gifa, videoklipa ili neke samo animacije na sajtu, jel tako? Mm. Do backenda, gde se UX, mislim, ja ga makar gledam tako odražava kroz možda performanse, kroz sigurnost, kroz tako neke stvari koje, da kažem, klijenti ili korisnici ne vide odmah, nego dođu te kasnije u dodir s
njim. Šta ti misliš o IT zajednici u Srbiji? Da li je ima i kako izgleda iz tvoje perspektive?
Pa, mislim da se da je zajednica sve veća i veća, pogotovo zbog mnogo prekvalifikacija koje se trenutno dešavaju. Mislim da samo tržište i da klijenti diktiraju manje više to. I mislim da je loše zato što svi traže nisku cenu. I u principu klijenti koji traže nisku cenu, nizak kvalitet će i naći tako, ljude koji će završiti taj projekat, što apsolutno nije problem. Generalno, mislim da imamo veoma stručne ljude u Srbiji. Dosta stručni je možda i od nekih drugih država. I samo mislim da dosta postoji sujete. Mislim da dosta postoji nekolegijalnosti i tako dalje, ali to je u principu manje više standardna priča koja je vezana za IT-ac.
Što misliš, što je naša prednost na tržištu kao IT stručnjaka sa Balkana? A što nam recimo fali?
Pa mislim da ljudima koji rade neki posao, znači koji izvršavaju, da kažem, određeni projekat, nebitno da su freelancer ili rade u nekoj firmi. Mislim da njima fale bolji klijenti. Mislim da zapravo svima fale bolji klijenti, jer nekako od toga se kreće. Jer ne može biti, da kažem, isto ako nešto treba se odradi brzo. To je ono, brzina, kvalitet i cena. Nemoguće je dobiti sve tri stvari, nemoguće je uraditi tako, i izvesti neki projekat da bude apsolutno i jedno i drugo i treće. Nažalost, klijenti definitivno treba više da razumeju. Mislim da dosta treba se klijenti edukuju, da shvate zašto nešto ne treba samo bude jeftino, nego treba bude kvalitetno. Zašto nekome treba dati više vremena da bi taj kvalitet ostvario i zašto treba možda platiti više da bi se došlo do nekog kvaliteta. Što se tiče samih da kažem IT-evaca, generalno dosta kod nas, IT scena je dosta kod nas razvijena. Znači, dosta postoje, ne znam, i seminari, i razni, ne znam, i konkursi, i ima dosta posla, hvala Bogu, konferencije, internet, znači sve je veoma dostupno i mislim da se razvijamo u veoma dobrom smeru i pravcu. Ovo je samo taj deo koliko firma neka dozvoljava nekom da se, da kažem, da raste ili koliko neki klijent dozvoljava tom freelanceru, recimo, da napreduje.
Meni se, na primjer, čini da je naša prednost do sad bila zapravo to što smo jeftini i mislim da nam je to pomoglo da se probijemo. A sad već mi se čini da to više nije naša prednost, bo da nam to već sada postaje mana i da je vreme da se taj cela atmosfera i ta reputacija menja.
Pa da, generalno mislim da postoji taj... drugo je ono kako IT-evci prikazuju IT, ja tako, i ono što radi. Država kao država, mislim da treba u globalu da se mnogo više posveti predstavljanju cele IT zajednice i tom kvalitetu koju, na primjer, mi možemo da pružimo. Jer apsolutno naši stručnjaci se zapošljavaju u dosta, da kažem, dobrim firmama preko granica države Srbije, tako. Znači, svi odlaze.
Mm-hmm. Znači, misliš da to treba bude na državnom nivou, da to treba institucijama da se
Ne, mislim da je to nemoguće, zato što mislim država neće da se država ne treba se baviti tim stvarima. Ali mislim da postoji, ne postoji neki veći plan ili cilj, nego je više svaki čovjek za sebe. Mm-hmm. Mislim da IT zajednica možda toliko ne razume osim pojedinaca, koji možda mislim to se vidi, ljudi koji prave konferencije, vode konferencije, oni su uglavnom se zalažu za to, tako, za poboljšanje IT zajednice, tako. Mislim da ono je svaki IT-ac za sebe i da niko ne razmišlja na tom, niko ne gleda zapravo tu širu sliku. Svako se bori za sebe, naravno da zaradi što više, da dobije što više klijenata i tako dalje. Ali ne postoji neki globalni kolektiv koji zapravo želi da prenese celom svetu koliko su ljudi ovde stručni i kvalitetni što se tiče IT-a, naravno i drugih stvari, ali konkretno sad pričamo o IT-u, tako.
Da.
Mada ja ono što sam primetio je da sve više klijenata i da sve više stranaca to razume. Nekako, evo sad smo na Novom Beogradu, sve firme ovde okolo su strane van firme, jel tako? Izuzev, možda ne, veoma, veoma par naši. Tako da dosta firme dolazi ovde, dosta firme ulaže. Mislim da je taj odnos kvaliteta i cene zapravo ono zašto smo, u čemu smo kompetentni i u čemu smo konkurencija svima ostalo.
Reci mi, šta ti misliš o opštoj prisutnosti koja se nameće kao neki, moram po mišljenju, se nameće kao standard sada već u IT-u i celoj toj sferi? Prosto, ja znam da ste vi aktivni na mrežama, veoma na socijalnim mrežama, kačite projekte na uglavnom vezan za dizajn na Dribbble, Behance, na vaš sajt, pišeš blog, također znam da šaljete famozne e-mailove svojim klijentima da ih update-ujete o vašem radu. Pa mislim, ja to ne vidim kao nešto što je apsolutno opšte zastupljeno, ali vidim da to već nekako postaje standard jer ti moraš komunicirati nekako sa svojim klijentima, jel?
Da, to je onaj ROI koji zapravo, znači return of investment koji mi gledamo ne kratkoročno nego dugoročno. Znači lifetime je, da kažem, jednom klijentu. Mi hoćemo svaki klijent bude što duže sa nama. Ja tako. Naravno postoje projekti ili usluge koje pružamo njima i to treba da se odradi veoma kvalitetno i dobro. I to je, da kažem, ona sfera posla da će klijent reći, oni su super ovo uradili za mene. Ali postoji taj drugi deo koji se više odnosi na samu komunikaciju sa klijentom, na tu energiju i saradnju koju neko ima sa klijentom. I ukoliko bi, recimo, mislim da je zapravo da je uvijek bolje da imati dobru komunikaciju sa klijentom i dobru saradnju, jer onda se mnogo lakše rješavaju ove druge stvari. Ukoliko u poslu napravite ili u projektu napravite grešku, a saradnja vam je odlična, nije toliki problem. Ali ukoliko je loša komunikacija ili loša saradnja sa klijentom, a rad na samom projektu je dobar, najradnije će ostati bez posla. Da, i što se tiče tih famoznih emailova, to sam ti pričao jednom, čisto zbog te komunikacije, saradnje. Mi stvarno volimo da naši klijenti budu obavešteni o svemu što se dešava i kod nas. I mislim da kako i mi treba da znamo što se dešava kod njih, tako i oni treba da znaju što se dešava kod nas. Jer oni nas plaćaju za razne usluge, nebitno da li su što se tiče društvenih mreža, na primjer. Ok, ako radimo za nekog klijenta konkretno društvene mreže, bili smo možda na nekom kursu, na nekoj konferenciji koja je generalno čija je tema, da kažem, socijalne mreže, onda ćemo sigurno poslati mail tom klijentu da kažemo da smo bili tamo, jer to za nas znači, ok, edukujemo se, guramo dalje, želimo da znamo više, evo šta smo naučili i šta možemo da primenimo na vašem nalogu.
Mm-hmm.
Ok, ne samo što se tiče društvenih mreža, tako i bilo šta drugo, da li smo promenili neki software, da li smo unapredili neki proces. Mislim da je veoma bitno da klijenti to znaju, jer tako će i dalje imati poverenja u naš rad i videti da mi zapravo želimo da guramo dalje i da smo gladni edukacije.
Give me more.
Da.
Što bi rekla Britney Spears. I što misliš, koliko su ljudi na našem tržištu obrazovani na temu analitike i digitalnog marketinga? Mislim, to što ti pričaš je zapravo neka vrsta primjene digitalnog marketinga i komunikacije.
Da, uvek to gledam kroz neke trendove koji se dešavaju, recimo, ne znam, u Americi i kod nas. Mi uglavnom kasnimo, u principu što se tiče svega, evo tako. Dok su youtuberi tamo veoma popularni, kod nas je to došlo mnogo kasnije. I onda nekako po tome znam, to je krenulo kod nas, svi će biti obavešteni, ne samo klijenti, nego, da kažem, ljudi. Nekako sve će to da se pročuje i ta edukacija će doći sama od sebe. Što mislim da, postoji neki lag, postoji neki delay, postoji neko kašnjenje, ali mislim da smo sasvim, što se tiče društvenih, što se tiče marketinga, mislim da smo sasvim u toku i da ne kaskamo toliko.
Sada ću ti postaviti 5 pitanja,
da,
koje pitam svakoga s kim pričam, u ovom slučaju samo s tobom, ali svakoga s kim pričam.
Po budućnosti.
Yes, to je plan. Tako da, here we go. Da li imaš, a imaš sigurno sam, a možda i nemaš, da li imaš i ko su ti uzori u dizajnu, umetnosti, životu i tako dalje?
Uzori. Pa, u principu, nemam neki uzor, imam ciljeve. To jest uzore, nemam idole za pojedine ciljeve. Uzori su mi svi koji me inspirišu na neki način. Nebitno da li je neko ko je poznat, ili neko ko apsolutno nije poznat, ne bilo da li je moj prijatelj, ili možda neprijatelj, mislim neprijatelj, nemam neprijatelj, ali u tom smislu. Tako da, svako ko može nešto da, ko može nečemu da me nauči, je u nekom, da kažem, delu možda moj.
Da li dizajn ili u tvom slučaju, da sumiramo, IT smatraš poslom ili pozivom i zašto?
Pa, mislim, to je zapravo smatram da ništa ne treba da bude posao. To jest, što se tiče mene, meni je sve poziv, odnosno želja, odnosno strast. Evo tako. Ako nekako posao, kad mi kažeš posao, to smatra nekako je nešto što moram da radim, nešto što je dosadno, nešto što ne želim. To se u principu možda i ne dešava, jer svaki, iza svakog zadatka se krije možda neki izazov i tako dalje. Mislim da svi treba da imamo strast prema nečemu i poziv, a ne da gledamo sve kao posao. I mislim da samo kroz, da kažem, slušanje tog i ostvarenje tih nekih ambicija možemo da napredujemo i da budemo, da damo svoj maksimum.
Da li imaš neki hobi koji?
Obožavam fotografiju. U principu veliki sam zaljubljenik u prirodu, tako da kad god mogu, ujutru, sam, šuma, 2-3 sata, ništa bolje.
Koju knjigu možeš da preporučiš?
Knjige koje sam, da kažem, u skorije vrijeme pročitao, su u principu više možda motivacione, vezane za neku prodaju i za sam odnos prema poslu. jedna je Gary Vaynerchuk i ona je u principu od, da kažem, sastavljena niz nekih pričica. Mislim da se knjiga zove Ask Gary V. Druga je Grant Cordon, TNX, to je pravilo, 10x pravilo, TNX rule. I to su u principu dva youtubera koja dosta pratim. Svako ko počinje, nebitno da li je neki startup ili želi da se razvija u nekom smeru, u tom nekom smeru možda preduzetništva, preporučujem da ne samo pročitate knjigu, nego definitivno da zapratite ta dva lika.
Koja ti je omiljena boja?
Hvala.
Miloše, hvala ti što si bio moj gost i što si podelio sa mnom tvoje poslovne tajne.
Okej.
Okay. Nadam se da ćemo se čuti ponovo.
Nego šta?
Creative Brackets možete naći na svim socijalnim mrežama.
Tako je.
I naravno na njihovom web sajtu možete vidjeti više o Creative Bracketsu. creativebrackets.com.
To je zapravo creativecuticabrackets.com.rs i .se.
Ja,
imamo tri sajta za sva tržišta.
Šta da vam kažem? To je to. Čujemo se.
Super,
ćao.
Hvala. Ćao.
Design Priča podcast možete naći na Instagramu, Twitteru i Facebooku, a možete pisati na e-mail designprica@gmail.com. U sljedećoj epizodi saznaćete ko stoji iza vizualnog identiteta Design Priče. Ovo je bila Miloševa Design Priča.
Ne toliko vezano za dizajn, ali ok.